Брати и сестри, да ни е честита днешната света неделя, денят на Христовото възкресение. 12-та неделя след Петдесетница, брати и сестри. Неделя, както и всяка една друга неделя, разбира се, Светата ни църква ни задава чрез евангелският отказ от литургийното евангелие определен размисъл върху определени неща. Тоест, Евангелието има за цел да заостри нашето внимание върху определена наша лична проблематика в живота. Бъдете убедени, че такива проблеми имаме абсолютно всички ние, независимо дали сме духовници или миряни. Днес Светото литургийно Евангелие беше отказ от 19 глава от Евангелието по Матей. Но преди прочитането на този отказ, който е отворил 19 глава от Евангелието по Матей, брати и сестри, ще види, че преди това има една доста сериозна тема за размисъл, която Христос е повдигнал преди 2000 години. Спасителя Христос в своята проповед много често му се е налагало да спори с фарисеите не по собствено желание. Фарисеите, които са били духовните водачи на юдейският народ, много често са се опитвали да го провокират. Поради тази причина и представители на фарисейското обществено съзнание винаги са присъствали на неговите проповеди. Не само в област Иудея, но и в област Галилея. И ето тук 19 глава Свети Евангелист Матей вписва тези думи. И дойдоха при него фарисеите и изкушавайки думаха му: позволено ли е човека да напусне жена си по всяка причина? А той Христос отговори и рече: не сте ли чени, че оня, който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори, и каза: затова ще остави човек баща и майка, ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. Това е текст, брати и сестри, който Спасителя Христос заимства от втора глава, от първата книга на книгата на живота, книга Битие. Но Христос допълва Битие писатели от книга Битие, казвайки: така че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Ако отворим превода Вулгата, латинския превод Вулгата, който се ползва от римокатолическия свят, превода, който е направил някога Блажен Иероним, там последните думи, брати и сестри, ще бъдат много по-категорично установени. Тоест, там ще прочетем прочее, което Бог е съчетал, човек не може да разлучи. В буквалния смисъл на думата. Тоест, какво придобиваме като знание от тези Христови думи? Придобиваме знание, брати и сестри, че развода е човешка измислица. Развода не е божествено установление. Развода, брати и сестри, е грях пред лицето на Бога. Това е истината. Ако прочетем последващи думи, фарисеите веднага го питат: защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да напусне жена си? А Христос им отговаря: поради вашето жестоко сърдечие, ви е позволил Моисей да напускате жените си, но отначало не беше тъй. Какво е било това отначало? Било е, че когато един мъж вземе жена, той вече няма правото да я остави. Няма това законово право да я изостави. Но какво се е случило в крайна сметка? В историята, много по-голяма от 2000-летия, мъжете, особено юдеите, много често са събирали с езичнички. И поради тази причина, за да могат да изоставя жените си, а закона не им позволявал, какво правили те? Водили ги зад къщата и ги убивали. И така ставали свободни. Но другият грях, който са правили, е, че след като придобиват тая греховна свобода, те практически се женили за езичнички. Тоест, не признавайки своя род. Затова Моисей, най-почитаният пророк сред иудейското общество, за да запази жената и живота на жената, позволява на мъжете да им дават разводни писма. И от този момент и мъжът става освободен, и жената става освободна. Но причината Моисей да позволи разводното писмо е именно тази. Да съхрани живота на всяка една жена. А не поради това, че законно установлението за забрана на развод практически не се изпълнявало. Но веднага след този пример, който дава Христос, той се обръща към всички, не само към фарисеите, а и заобикалящите го, и им казва: аз пък ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, т.е. нарушаването на седмата Божия заповед, не прелюбодействувай, и се ожени за друга, той прелюбодействува, и който се ожени за напусната, прелюбодействува. Т.е. разбираме, че Христос дава единствена опция за развод. И тази опция, брати и сестри, е нарушаване на седмата Божия заповед. Не прелюбодействувай. Четем Божиите заповеди. Стигаме до седма заповед и лежерно прочитаме двете думички. А знаете ли, брати и сестри, колко свети отци са размишлявали върху тези две думички? И, например, един свети отец, да кажем от нашето съвремие, той умира в началото на 20 век, преподобни Лаврентий Черниговски. Много от вас сигурно са чели книгата за преподобни Лаврентий Черниговски. И много добре знаят, че на края на книгата за преподобни Лаврентий Черниговски има една глава за пророчествата на преподобни Лаврентий за последните времена. Но аз не се спирам върху тази глава. Аз се спирам, скъпи брати и сестри, върху една мисъл на преподобни Лаврентий, който казва, че прелюбодейството е вид светотатство спрямо Светия Дух. Светотатство, скъпи брати и сестри. Знаете ли какво е светотатство спрямо Светия Дух? Защото в обогатотеният брак, светото венчание, в единението на тези двамата и в техния живот, вече реално присъства Светия Дух, който единствен има прерогатива да ги направи една плът, едно неразделимо цяло. А преподобни Лаврентий Черниговски размишлява, казва, че когато ти поругаваш своята половина, които Бог ти е преподал при светото венчание. Ти практически поругаваш и този Светият Божествен Дух, третото лице на Светата Божествена Троица, което единява двамата и има тази божествена и небесна власт да ги направи едно единно цяло, не само в порядъка на земната им битност, но преминавайки през земното и вселенското, да ги едини с божествената вечност. Ето това присъства преди откъса, който прочетохме на днешното свето литургийно евангелие. А то започва от 16 стих. Един момък се приближил до своя учител и го нарекал учителю Багии. А Христос го попитал, защо ме наричаш благ? Т.е. някога иудеина, когато използва думата благ и използва само за да олицетвори съвършенството и промисъла на Бога спрямо света. Христос го пита, признаваш ли ме за Бог или не ме признаваш с думичката благ? Има един подобен текст. Ние четем сега от 19 глава, ако отворим 22 глава, ще видим, че там пък един законник се приближава и пита Христос, учителю, коя е най-важната заповед? А Христос се обръща и му казва, възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце и от всичката си душа, и всичкия си разум. И веднага след това му казва, и втората подобна на тази първа заповед е, възлюби ближния като себе си. Подобни текстове, но са различни. Но ние, брати и сестри, днес ще се спрем върху тази откъс от тази 19 глава. Иисус се обърнал към този момък и му рекал, ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, раздай на сирома си и ще има съкровище на небето. Подойди и върви след мен. Още в първите страници на Светата Библия или преди всичко Светата Библия ни говори, че след като създал света и всичко живо на тази земя, най-после Бог създал и човека, как? По свой образ и подобие. Създал го от земна пръст и вдъхнал в лицето му дихание за живот. И от момента на това божествено дихание, човекът стана жива душа. Явил се на земята като живо единство на две основни природи – земна, материална и небесна, духовна природа. Същество, както ни говори праведният свети цар и пророк Соломон в книга Еклесиаст 12 глава – човек от пръст и от дух. Духовната природа на човека – била същински от образ на Бога вътре в човека. Човекът бил създаден духовно, като Бога, с ум, с чувство и с воля. А в телесната си природа той се явил в такъв образ, в какъвто сам Бог благоволил да му се яви в рая. При това положение на човека била дадена и една изключително голяма задача. В своята вече земна битност да стигне до Богоуподобяване, т.е. да придобие чрез лично самоусъвършенстване и Божието съвършенство в себе си, т.е. да стане подобен на своя Творец и Създател Бога. Тази задача Богочовекът Исус Христос формулирал с думите си: бъдете съвършенни, както и вашият Отец е съвършен. В Стария Завет, т.е. времето преди раждането на Христа, идеалът за съвършенство не бил достатъчно ясно очертан, или по-точно, не бил конкретизиран. Ръководното начало се дало в формулата: стремете се към богоуподобяване, освоявайте все повече и повече божествените качества, бъдете благи като вашия Бог, бъдете ви милосърдни като Бога, бъдете и святи в чистота като своя Творец. Но човечеството, брати и сестри, трябвало да види този идеал в конкретен човешки образ. Трябвало да го чуе да му говори на чист човешки език, за да се получи и да се възхити, да погледне прагматично спрямо своя живот и по този начин да се затрогне и да пожелае да последва своя небесен баща. И този идеал наистина прие човешка плът и яви се като човек в света и тръгна по земята, за да се научат всички от него на благочестие и чистота. И всички ние, които бележим едни 2000 години християнски години живот преди нас, добре знаем кой е той. Добре знаем, че това е нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Но той не само показа себе си като идеал на съвършенство, но и разкви линиите на този идеал чрез своето божествено учение. И така днешното светолитургийно четиво ни дава възбита форма това, което Христос посочи като идеал за съвършенството на човешкият род, както и за съвършенството или усъвършенстването на всеки един човек по-отделно. Приближил се той момък до Спасителя и му рекал: учителю Баги, какво добро да сторя, за да имам живот вечен? В съзнанието на този възпитан в юдейската религия млад човек, спечелването на вечния живот значило стигане до степента на възможното духовно съвършенство. И този момък дълбоко в себе си бил убеден, че единствено Христос може да отговори на този важен за него въпрос с нужната яснота, дълбочина и истинност. В момента, проследявайки стремежа на този млад човек, естествено е да пренесем своите мисли и върху нашата личност на действителност, мислейки за онова, което ни интересува и което всеки дневно, всеки минутно ни вълнува. Колко измежду нас в момента си задават въпроса за духовното съвършенство? Всички ние толкова сме се увлекли по пътя на житейските си успехи, както и от житейските си неуспехи, че забравиме най-важното в своя живот — да помислим за отвъдното, да помислим за това, че ще дойде ден, когато телесните ни очи ще се затворят завинаги и пред безсмъртният ни дух ще се разкрият неотмятните селения на вечния живот. Светата църква на днешната Света неделя ни припомня образа, именно на този евангелски момък, за да ни подтикне да мислим не само за земята и за земното, но и за небесното, старайки се да вървим по пътища, осветени от евангелската чистота и истина. Спасителят простичко, с много благост и любов му отговаря: ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите. Първата степен на съвършенството значи била да се опазят заповедите. А момъкът попитал: кои са тези заповеди? Той, брати и сестри, мислил, че Господ като учител на нов, много по-прекрасен живот ще му съобщи някои нови заповеди, които той никога до този момент не бил чувал. Но Спасителят му посочил същите онези божествени заповеди, които били общо известни на богоизбраният народ. Заповедите, които били и са заложени в съзнанието и волята на всяко едно обществено съзнание, което е успяло да надхвърли своите егоистични уклони и да създаде предпоставки за благородни взаимоотношения. С повтарянето на тези заповеди Господ искал да научи младия човек, а чрез него и всички нас, че припечелването на небесните съкровища не е толкова трудно, колкото си мислим, и че пътят към вечния живот не е толкова тежък и непосилен за човека. Величието на Христовата вяра от земно гледище, от гледище на обществените връзки, се състои в това, че тя не е само въпрос на отделният индивид в неговият поглед, личен поглед към небето, а и въпрос на човешкото общежителство, въпрос на действителната красота и живот на дадено общество, народ и държава. Величието на Христовата мисия се състои в това, че тя печели човешкия свят за небето, за вечността, но чрез преобразуване и освещаване на неговия живот именно тук, на земята. Живата религия, която богочовекът утвърди тук, на земята, е религия, вяра на един творчески обществен ред, в който взаимоотношенията между всички трябва да са дружелюбни, чисти и святи в своето естество. Христовата вяра, брати и сестри, е вяра не само на молитви и църковни песнопения, но тя преди всичко е вяра на човешки, братски взаимоотношения. Не може човек да има в душата си Христовото Евангелие и да бъде убиец, лъжец, крадец, да ненавижда тези, в чието общество той реално живее. Религията на богочовека е религия, вяра на любов, защото Бог е любов, истина и красота. Следователно, душата на всеки един човек трябва да доминират истината, красотата и любовта. Като слушал да му се повтарят тези стари заповеди, спомняте си, Христос не започна от първата заповед, брати и сестри. Христос пропусна първите четири заповеди. Започна от шестата заповед, завърши с последната, отношението към нашия ближен, но на предпоследно място постави петата Божия заповед, отношението на детето спрямо неговите родители. Един изключително важен въпрос. Актуален въпрос, особено за днешно съвремие. Съвремие, в което много често децата не питаят уважение към своите родители. И другата крайност. Родителите отдавна отвикнаха да благославят своите деца. Отдавна отвикнаха, брати и сестри. Затова тази Христова вяра, истини и ценности, които Христос ни преподаде, са ценности, заповеди, както ние ги наричаме, защото Творец и Създателя ги преподаде на Моисей преди хиляди години на върха на планината Синай. И чрез тези заповеди ние разбираме, че лишавайки се от тяхното изпълнение, няма как да можем да водим смислен човешки живот. И забележете, не само това, но ние не можем да преоткрием Христос като път, път водещ към Бог вечността, водещ към вечния живот. Момъкът чу тези заповеди, а за него те били стари заповеди. Затова и веднага възразил на своя учител. Всичко това съм опазил от мъдини. Какво още не ми достига? Как от мъдини, брати и сестри? Та той бил млад човек. Той не бил побелял човек с придобита житейска мъдрост. Бил млад човек. Как е успял да изпълни тези заповеди? Младият човек имал чувството, че нещо още не му достига от това, което според него е изпълнил. По този начин той се показал твърде самонадеян и прекомерно сигурен в себе си. Ако той добре е разбирал дълбокия дух на тези божествени заповеди, сигурно би бил скромен в своята самоизява. Всъщност, той изпълнил само външната страна, буквата на този закон, както и бил учен от законниците, книжниците, фарисеите, народните водачи. Затова и побързал да се похвали, не разбирайки духовният вътрешен смисъл на всяка една цитирана от Христос заповед. И тук нека да се запитаме, нима и ние, като него често, самоизмамвайки се, не си придаваме нравствена преценка, т.е. не се оценяваме съвършенно. Много често се преценяваме като твърди добри или като твърде праведни хора. И това показва колко малко познаваме същността на евангелските добродетели. Показва и нещо много важно, колко малко познаваме самите себе си. От всичко казано до тук виждаме, че една хубава черта в характера на евангелския момък бръзди в неговото съзнание. Той все пак мислил, че направеното от мъдини не е достатъчно, за да получи спасение. Че все още нещо не му достига. За тази негова искренност Христос по свидетелството на свети евангелист Марко, 10 глава, 21 стих, го възлюбил и му казал: едно ти не достига. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сирома си и ще има съкровище на небето. Подойди и върви след мене. Откажи се от богатството като твой идол. Искал да му каже Спасителя. Откажи се от тези греховни връзки със земята. Издигни се високо над земните суети. и ще разбереш духа на Божиите заповеди, ще разбереш същност. Защото досега ти по никакъв начин не си ги изпълнил в своя живот. Светото Евангелие разказва, че момъкът, като чул последните думи на Христа, си отишъл натъжен, без да каже повече нищо. А евангелист Матей указва и причината за това. Защото имаше твърде много имот. Той не искал да се откаже от имота си, не искал да живее наравно с другите. Когато си отишъл, Господ се обърнал към своите ученици и им казал: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. И още ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Мнозина от нас ще се запитат: но защо? Защото богатството само по себе си е нещо греховно ли? Недостойно за Божията любов ли е? И колкото парадоксално да звучи, брати и сестри, отговора е само с две буквички – не. Господ Исус съветва да раздадат богатството си ония, които искат пълнота да бъдат съвършенни, да бъдат апостоли на духа и на духовната небесната красота, да бъдат вестители на евангелската святост, да бъдат и фарове на вечната светлина и на вечния духовен възход. Това е върховното небесно изискване. Но забележете, когато Исус казва тези думи, той не е имал в предвид всеки богат човек. Затова и Спасителя казва: богатия мъчно ще влезе. А казва богат, т.е. този измежду богатите, който единствено в богатството си намира целта и смисъла на живота, който не може да преодолее жаждата си за богатство и практически не е в състояние да се освободи от неговите зли окови. Като посочва такъв тип човек, Спасителя бележи, че по-лесно е камила да мине през иглени уши. Някои юдеи употребявали тази поговорка, за да изтъкнат доколко дадено дело е трудно и дори невъзможно да се изпълни. Затова и Спасителен Господ Исус Христос си послужил точно с този пример. За да опише небесната награда, която всеки един положил своя труд, труд да се опази от безбройните материални наслади и съблазни. Труд, който Бог винаги ще оцени пред своя небесен престол. Там, където застава за съд и присъда и всяка една човешка душа. Какво можем да кажем специално за нас, тези, които се наричаме с Христовото име, християни, и които в днешния ден чухме думите на Спасителя Христа? Тази е поуката, която можем да извлечем за своя живот, не за живота на другите, а за своя живот, брати и сестри. Ние много често сме съдници на другите и никога не се умяваме да погледнем към себе си и към собствения си живот. Подобно на този евангелски момък, не искаме ли ние да бъдем съвършенни пред лицето на Твореца? Не искаме ли и ние като Него, повече или по-малко, да се стремим да изпълним заповедите, дадени ни от Бога Отца? Да не забравяме, че ни предстои да изпълним и новозаветната заповед, която Христос ни остави. Да се откажем от всичко онова, което ни разделя, и да се живеем като истински брати и сестри, с едно сърце, с една душа, с един общ стремеж, стремежът към вечното Божие царство. Простичко казано, брати и сестри, да придобием такъв духовен стремеж и устрем в себе си за придобиване и живот в любовта. Знаете ли, брати и сестри, с нощи късно завърших по този начин проповедта си. Тази проповед, Бога ми, две трети съм я писал преди много-много години. Даже аз не мога да си спомня точно в коя година назад. Но съм я писал тогава, когато не е имало компютри. Защото всичко съм писал на ръка. И с нощи реших да я довърша. И я довърших именно по този начин. Последната дума в тази проповед да бъде християнската любов. С напъствие за придобиване на 11-та заповед, която Христос ни остави. И която свети евангелист Йоан вписа в своята 13-та глава от своето евангелие. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познея всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. От 13-та глава отивам веднага на 15-та глава, 13-ти стих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. В тази 15-та глава от Евангелието по Йоанна, Спасителя Христос ни преподава, а Йоан вписва едни прекрасни думи като съвет. Нищо да не знаем от тая дебела книга. Ако само знаем няколко неща, няколко стиха от няколко места евангелисти, бъдете убедени, че ще ни бъдат достатъчни, ако добре ги осмисляме, за да формираме правилен мироглед за своя живот. А в тази 15-та глава Христос казва: ако спазите заповедите ми, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Няма други опции, брати и сестри. Другите опции по-човешки ги създаваме ние. Но това са опциите за живот на улицата, а не на съкровения духовен път, който единствен може да преодолее земното и вселенското и да ни изправи пред портите на боговечността. Няма други. Улицата може да създаде свои приеми, свои правила, които може да привнесат някакво удоволствие през земната битност на човека. Но това са неща, които отиват с тленното, там където обикновено тленното се полага. 12 глава от Еклесия, 7 стих. И пръстът, казва Соломон, визирайки човешката плът, Ще се върне там, откъдето е взето, и ще стане това, което винаги е било. А животворящият, Божественият дух, ще отиде при своят Творец и Създател Бога. Бих си позволил да завърша днешната проповед не с евангелска мисъл, а с една мисъл на един езически поет. Един езичник, който е живял, той се е родил преди раждането на Христос, но умира след Неговото възнесение. Светозарен, син на роб, издигнал се до звезда в поезията на Рим. Увиди в своите метаморфози, брати и сестри, простичко казва: Дум спиро сперо, докато дишам, надявам се. Дано, докато дишате, всеки един от вас да се надява не на нещо друго, а на своя Спасител Христос, защото Той е източника на любовта, а спасението при човека може да дойде само и единствено от любовта и чрез любовта. Честит празник!